Господине Ѓурчевски, што покажува последниот случај на заплена на марихуана од околу 200 килограми на Министерството за внатрешни работи и Американската агенција ДЕА? По трет пат се случува се заплени марихуана, а инволвирани во случајот да бидат и лиценцирани производители на канабис за медицински цели.
Видете, значи ова состојба со заплената на марихуанава, која што ја произведуваат фирми со лиценци за медицински цели, треба да се посматрат од повеќе аспекти. Прво, кога зборуваме и кога го поставувате вашето прашање за учеството и помошта, јас би рекол помошта или целосното водење на оперативната акција од страна на пријателските служби, односно на оделот на ДЕА кој што е присутен во рамки на американската амбасада во Република Македонија, каде што ние имаме нели по онај систем на меѓународна соработка, имаме доста добра соработка со ними. Мислам дека со тоа што они беа вклучени, некому треба да му стане јасно во Република Македонија дека работите во борбата против трговијата со наркотици не ни се добри. Генерално во последниве години сите заплени беа минимални и ова што е заплението првпат некоја поголема количина пак благодарение на инспектори во односно на луѓе во ДЕА. Има некои основани сомнения стоја дека малтене Министерството за внатрешни работи било некако тргнато на страна, особено после онаа силна реакција на господјата Рускоска за пропаднатата оперативна акција Планина. Нели кога се водеше, која што е водена под одвременски период и се собирани еден куп оперативни сознанија за присуство, за количини на дрога од страна на организирани криминални групи во Македонија на релација едната група од Грчец, другата од Чајри и Карачино. Таа оперативна акција, кога пропадна, некому исто така му стана јасно дека блискоста на политиката со политичарите од власта, со криминалните групи, особено во делов на организираниот криминал, е на такво ниво да дури го загрозуват и безбедносниот систем. И тоа, мислам, по сите овие работи кои што излегува во последниве десетина дена од моментот на акцијата Планина, па завршувајќи со оваа акција во која што исто така беа приведени лица со некако статус, повисок статус во рамки на безбедносниот систем или на политиката. Пазите, не е наивна работа кога ви приведуваат командир на полициска станица од поголем град, од Прилеп, од Битола, од било кој такви градови.
Сметате ли дека има поврзаност меѓу овој случај и предходните случаи со заплена на марихуана во две акции на МВР?
Тоа е едниот дел од медаљата. Вториот дел од медаљата е дали овде оваа акција не е поврзана со онаа предходна, со оние два предходни случаеви на кражби на медицинска дрога, односно цветот од марихуаната, што беа во Валандовско и во Битовско, нели? И дали овие фирми кои што сега се споменува во оваа оперативна акција која што беше спроведена пред 3-4 дена, дали не станува збор за истите фирми и дали не станува збор повторно за некаква си организирана форма која што требаше да ја спроведи со учество на власта, дури која што требаше да се изнеси вреден производ на отбор за од Република Македонија, кој што беше па сосечен од страна на ДЕА во рамки на Македонија, каде што, пак ќе повторам, стоит основано сомнение дека Министерството за внатрешни работи во поголем дел било исклучено, што навистина треба да не загрижи како држава, дека на нашите странски партнери довервата во нашите институции е пониска него на граѓаните на Република Македонија, која што навистина е ниска доверба према правосудните органи и према полицијата.